Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 27 апрель, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң Русияда ФСБнын вәкаләтләрен арттырырга җыйналар. АКШ сенаторы коррупция һәм җинаят эшләренә бәйләнеше булуда шикләнелгән 60 Русия рәсмиенең АКШ визаларын гамәлдән чыгаруны сорый. Казанда борынгы Болгар һәм Зия кала утравындагы кайбер корылмаларны төзекләндерү турында киңәшмә үтте. Башкортстан белән Абхазия үзара хезмәттәшлекне арттыру турында килеште. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия һәм Украина парламентлары Русияның хәрби диңгез көчләрен Кырымда тагын 25 елга калдыру турындагы килешүне раслады. Русия һәм Норвегия Баренц диңгезе турындагы килешүгә якынлашты. Татарстанда милиция кыйнап үтергән вәкил әйтеп җәмәгате акча алачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Украина һәм Русия парламентлары Русияның хәрби диңгез көчләрен Кырымда 2042 елга кадәр калдыру турындагы килешүне раслады. Югары Рада утырышында төтүннәр чыкты, парламент рәисенә йомыркалар атылды. Украинаның Югары Радасы рәисе Владимир Литвиненко үз чыгышын Шәмсия астында тәмамларга мәҗбүр иде. Йомыркалар ушып торган залда да президент Виктор Янукович яклы депутатлар Русияның хәрби диңгез көчләрен Кырымда тагын 25 елга калдыру турындагы килешү өчен тавыш бирде. Килешүне 236 депутат хуплады. Бер сәгать ішінде шундай қорарны Русияның дәулет думысы да қабыл итті. Норвегияда сәфәрдә болған президент Дмитрий Медведев думадағы тауыш беру нәтижелеріне хуплау білдіріп, Украина өзінің стратегик мәнфәғатләрін хисләрдән үстін қойды, һәм мин моңа бик шат деп білдірді. 21 апрель Русия һәм Украина президентлары имзалаған килешу негізіндә Русияның хәрби диңгез көчләре Кырымда 2042 елға қадар қала. Мұның үшін Мәскәу Украинаға газны 30% ташлама белән сатачак. Оппозиция бүгенге тауыш бирүне Украина тарихындагы караңгы көн дип атады. Җитәкчеләрнең берсе Юлия Тимошенко халыкны 11 майда урамнарга чыгарга чакырды.
Наше объединение може привести не через 5.
Безнең берләшүебез парламентта яңа күпчелеккә китерә ала. Берләшүгә без яңа президентны бирә ала. 5 елдан 2-3 елдан түгел, күпкә тизрәк, диде Тимошенко.
Буде инче президент.
Русияның хәрби диңгез көчләре Кырымда Екатерина патшабикә хакимлек иткән 18 гасырдан бирле тора. Украина Советлар Берлегеннән бәйсезлек игълан иткәннән соң Мәскәү үзенең хәрби базасын 2017 елда күчерәчәген белдергән иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы үзенең Афганстандагы Кандахар шәһәрендәге хезмәткәрләрен кабулга күчерде. Бу атнада илнең бу ягында сугышчылар үз эшчәнлекләрен арттырды, шәһәр мэры урынбасары атап үтерелде. Төбәктә сугышчыларга каршы зур хәрби чара башлана дип фаразлана. Кандахар вилаяты шурасы рәисе президент Хәмид Карзайның туганнан туганы Әхмәт Вәли Карзай Берләшкән Милләтләр Оешмасы халыкара хезмәткәрләрне шәһәрдән чыгару карары артык дип белдерде.
They didn't consult with anyone. The governor doesn't know. The provincial.
Алар беркем белән дә киңәшләшмәде. Губернатор бу хакта белми. Җирле шураның бу турыда хәбәре юк. Бу безгә бер дә ошамый. БМУ вәкилчелеге кире кайтыр дип ышанабыз. Шәхсән үзем Кандахарда хәлләр алай ук начар дип уйламыйм, диде Вәли Карзай.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия һәм Норвегия Баренц диңгезе буйлап үткән бәхәсле шик буе турында килешүгә якынлашты. Ослода сәфәрдә булган Дмитрий Медведев ике якта бу бәхәсле мәсьәләгә нукта куярга килеште дип белдерде.
Я надеюсь, что в ближайшее время наши команды.
Якын киләчәктә безнекләр һәм Норвегия ирешелгән килешүләрне бер җайга салып, аларны имзалауга әзерләр дип өмид итәм. Ике тарафка да бу эш өчен рәхмәт, диде Россия президенты.
Соглашение положить их на бумагу. Вот. Ну и подготовиться к тому, чтобы выйти на финальное подписание.
Килешүгә мөмкин кадәр тизрәк кул куелачак, диде Норвегия премьер-министры Йенс Столтенберг. Газ һәм нефткә бай Баренц диңгезеннән узган шик буе турында Россия һәм Норвегия дистә еллар килешә алмый килде. Столтенберг сүзләренә караганда, бу очрашуда диңгезне уртадан бүләргә килешенгән. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте элекке президент Курманбек Бакиев кешеләрне күпләп үтерүдә катнашы булуда гаепләде. 7 апрель башланган бәрелешләрдә кимендә 85 кеше үлде. Илнең вакытлы вице-премьеры Азимбек Бекназаров матбугат очрашуында чыгыш ясап, Бакиев шулай ук хакимиятне үз мәнфәгатьләрендә куллануда гаепләнә һәм аның президент кагылсызлыгы алыначак диде. Бүгенге көндә Бакиев Беларуста. Бекназаров аның Кыргызстанга тапшырылырга тиеш булганын әйтте. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе узган ел Мәскәү кибетендә отышларда зыян күргән кешеләрнең шикаятын кабул итте. Милиция майоры Денис Евсюков супермаркетта ут ачып 2 кеше һәлак булды, 22 кеше яраланды. Элеке майор бу җинаять өчен гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Россия мәхкәмәләре зыян күрүчеләргә акча түләүдән баш тартты. Адвокат Игорь Трунов сүзләренә караганда, бу карар конституцияны буза. Төп канунда вазифасын үтәгәндә җинаять кылган кеше өчен зыянны дәүләт түли дигән мәддә бар диде адвокат. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары нигезендә Русиянең финанс министрлыгы Резидә Әйтовага 100 мең сум түләргә тиеш булачак. Ире милициядә кыйнап үтерелгән Резидә Әйтованың мәнфәгатьләрен мәхкәмәдә Казанның кеше хукуклары үзәге яклады. Адвокатлар милиция хезмәткәрләренә бернинди дә гаепләү чыгарылмаган хәлдә дә тул калган ханымга компенсация түләтүгә иреште. Резидә Әйтованың бу акчаны вакытында алуында без күзәтәчәкбез, диде үзәк башлыгы Игорь Шолохов. Вәкил Әйтов мәйте 2005 елның августында Татарстанның Әлкәй районы эчке эшләр бүлегендә табыла. Аны кыйнап үтерүдә шикләнелгән милиция майорына каршы җинаять эше ачыла, әмма соңрак җинаять кылуга җитәрлек дәлилләр табылмау сәбәпле ябыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ сенаторы коррупция һәм җинаять эшләренә бәйләнеше булуда шикләнелгән 60 Россия рәсмиенең АКШ визларын гамәлдән чыгаруны сорый. Казанда борынгы Болгар һәм Зия кала утравында кайбер корылмаларны төзекләндерү турында киңәшмә үтте. Бу темаларга без Русиядә ФСБның вәкаләтләрен арттыру тырышлыклары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Егерме мартта Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң Русия ФСБсының вәкаләтләрен арттырмакчылар. Русия Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән канун өлгесе экстремистик эшчәнлеккә бәйле дип шикләнелгән кешеләргә басым ясау вәкаләтләрен арттыра. Аның нигезендә ФСБ вәкилләре хакимият рөхсәтеннән башка митингка чыгарга җыенучыларга кисәтү ясый алачак. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
ФСБ хезмәткәрләре мөмкинлекләрен арттыра торган канун өлгесе Русия Дәүләт Думасына 24 апрель көнне юлланды. Әлеге канун өлгесе кабул ителсә, ул экстремистик дип саналган гамәлләрдә катнашырга җыенучыларга ФСБ тарафыннан рәсми рәвештә кисәтүләр ясарга, алар үтәлмәгәндә штраф салырга мөмкинлек бирә. Әлеге хәтле ФСБга аерым кешеләргә кисәтү ясарга рөхсәт ителми иде. ФСБ бу канун өлгесе 29 мартта Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң, ягъни соңгы елларда экстремистик эшчәнлекнең кинәт артуы сәбәпле туган ихтияҗ дип белдерә. Ләкин хукук яклаучылар бу ФСБның кулларын чишә һәм сәяси активистларны куркытуга юл ача дип саный. Яблоко фиркасы җитәкчесе Сергей Митрохин әлеге канун өлгесе барлыкка килү соңгы айларда Русиядә барган хакимияткә каршы протест чараларына җавап булып тора ди.
Конечно, это существенно развяжет руки сотрудникам ФСБ и позволит.
Әлбәттә, бу ФСБ хезмәткәрләрен кулын чишәчәк һәм халыкка психологик басым ясау мөмкинлеген арттырачак. Монда беренче чиратта сүз сәяси активистлар һәм хакимияткә оппозициядә торган кешеләр турында бара. Миңа калса, әлеге хәл соңгы айларда арткан ризасызлык чараларыннан куркып, шырыпларны кысарга тырышу һәм шушы алымны кулланып, хакимият хәзерге хәлләргә тәэсир итмәкчедер.
И, наверное, вот таким способом пытается реагировать на то, что происходит.
Митрохин фикеренчә, канун ФСБга халыкка басым ясау мөмкинлеген бирә. Хукук яклаучылар әлеге канун буларак кабул ителсә, бу совет заманы тәҗрибәсенә әйләнеп кайтуны яңартачак дип борчыла. Ул чакта КГБ аерым кешеләрне рәсми булмаган очрашуларга чакырып, үз эшчәнлеге дуслары турында сөйләтүне гадәткә керткән иде. Бу исә үзгәрәк фикерләүчеләрне зәрлекләү өчен кулланылды. Русия Дәүләт Думасы интернет сәхифәсендә урнаштырылган аңлатма белешмәлектә әлеге канун экстремистик эшчәнлекнең кинәт артуы сәбәпле кирәк диелгән. Шунда тикшерү комитетинин маалыматтарында орун алган. Анда экстремисттик жинаяттардын 2007 жылдан алып 2008 жылга кадар 30%га өсүүгө кетирилди. Билишмеликте кыш куллануну дөөлөтүнө халыкны яклый алышагына ышанмоо пропагандасы үчүн масыл көлөм маалымат чараларында тәнкитлеп узганнар. Гадил Русия фиркасы депутаты Илья Пономарев Русияда экстремистик чаралар турундагы маалыматтарын арттырууда.
Считаю, что вообще у нас не так много, мягко говоря.
Мин бизде экстремистик чаралар алай көп узады деп санамын. Экстремистикти бизде социал жактан харакет этүүчү гади кишилерин айтылар. Шындыкта ниндидер коркунуч туганда укук сактоочулар ар вакыттагы шакшысыз болуп кала. Бул маселени алдан сүйлөшүүлөр уздурап да акча төлөп да хал этип болмой.
Профилактическими беседами, не штрафами.
Илья Пономарев митингке чыккан кишини штрафка тартуу конституцияга каршы келет деп санайт, чынки ишленмеген иш үчүн штраф салуу кысага сыймый. Гадил Русиев фиркасы депутаты Геннадий Гудков Коммерсант газетасына билдирүүнчө канун үлгүсү совет заман жандандыра. Нақул вақытта буалым диссидентларға қолланылған. Мұндан тыш коммунистлар фирқасынан Виктор Илюхин әлгі кесету хакимиетіні тәнқитлеген хакимге қағыла алады. Лекен ғадил Русия хам коммунистлар фирқасы қанун үлгісіне қаршылық білдірсе де Думада көпшілікні Кремль тарафлы бірден Русия партиясы депутатлары тәшкіл етті. Шуңа башқа фирқалардан яқлау болмаса да олар әлләні аптырамай. Совет диссиденті кіші ұқылар үшін харакет жетекшісі Лев Пономарев болайды.
Если вот в этом законе пройдет вот это самое штрафование.
Эгер канун ФСБ кисетуунан соң штраф салуу мүмкүнлүгүн берсе, бул инде айыплы болмоого фаразны юк ите һәм махсус кызматтардын бекелетин кишейте. Элеги хал Россия конституциясын һәм анын рухун бузуу болуп тура. Махсус кызматтар контролунда харакет итүүчү инне хукуки деп айтып буламыны? Дилев Пономарев.
Контроль спецслужб. Это абсолютно недопустимо.
Солидарность оппозиции харакеты вакили Илья Яшин әлеге қуанын қабул етілген чырақты, ул хәм башқа активистлар түрлі әзірліклеу дұлқынына әзір болырға тиешді.
Это такая дополнительная мера давления на активистов, сторонников оппозиции. Людей будут запугивать штрафами, там, какими-то репрессиями. В общем, все вполне укладывается в логику развития ситуации.
Илья Яшин сүзләренчә, Русияда ФСБ хезмәткәрләре нитләсә шуны эшли алган өстенлеккә ия булган бер катлам һәм бу хәзерге сәяси система өчен гадәт иде ул.
Русияда ФСБ хезмәткәрләренең вәкаләтләрен арттыруны күздә тоткан канун өлгесе белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Шоқты абруйлы ақш сенаторы Беньямин Кардин коррупция һәм җинаять эшләренә бәйләнеше булуда гаепләнүче 60 Русия рәсмиенең ақш визаларын гамәлдән чыгаруны сорап ақш дәүләт секретаренә мөрәҗәгать юллады. Исемлектәге рәсмиләр арасында Татарстаннан да 3 кеше бар. Шул хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Европада еминлік һәм хезмәттәшлек оешмасы югары сенаторы Беньямин Кардин АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонга мөрәҗәгать юллап 60 Русия рәсмиенен АКШ визасын гамәлдән чыгаруны сорады. Кардин исемлектәге кайбер кешеләрнең Русияда әле дә коррупция белән шөгыльләнүен белдерә. АКШ сенаторы бу кешеләрнең танылган адвокат Сергей Магнитскийның җәберләнүе һәм үлеме белән бәйләнеше булуын язган. Адвокат Магнитский кайбер дәүләт рәсмиләренең коррупция нәтиҗәсендә бюджеттан 5 миллиард 400 миллион сумга якын, ягъни уртача 230 миллион доллар акча үзләштерүен ачыклаган иде. Ул бу җинаятьтә эчке эшләр министры хезмәткәрләренең катнашлыгы барлыгын фаш итеп аңлатмалар биреп чыкты. Аның бу белдерүеннән соң Магнитскийга карата җинаять эше ачылды һәм ул кулга алынды. Мәхкәмә ише кичектерелеп килгән 37 яшьлек Британ инвестиция фондының адвокаты Магнитский 16 ноябрьдә Мәскәү төрмәсендә үлде. Рәсми чыганаклар ул йөрәк авыруыннан вафат булды дип белдерде. АКШ секретарына юлланган мөрәҗәгатьтә сенатор коррупция һәм адвокат Магнитскийның үтерелүендә бәйләнеше булган 60 кешенең АКШ визаларын гамәлдән чыгаруны таләп итә. АКШ сенаторының юллаган әлеге мөрәҗәгатендәге исемлек шулай ук Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының рәсми интернет сәхифәсендә дә игълан ителде. Кардин төзегән исемлекнең иң башында Мәскәү шәһәр эчке эшләр бүлегеннән ике хезмәткәре Артем Кузнецов һәм Павел Карлов бар. Калганнар эчке эшләр министрлыгы, федераль именлек һәм салым хезмәтләре генерал прокуратура вәкилләре. Исемлектә шулай ук Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе хакимәсе Руфина Казизова, Шулай ук Татарстан арбитраж мәхкәмәсенең ике хөкемдары Андрей Юшко белән Илдар Сәлимҗанов та бар. Алар ишесе дә күп шау-шу тудырган арбитраж эшен һәм бюджеттан 5 миллиард 400 миллион сумны урлау эшен алып баручылар арасында телгә алына. Кардин Азатлык радиосына мөрәҗәгать турында үзе булай сөйләде.
This is a major issue of violation of human rights, the corruption issues.
Бу кеше укларына каршы килгән зур бер вакыйга иде. Коррупция очрагын ачыклаган адвокат исә төрмәгә ябылды һәм аның мәхкәмә эше кичектерелеп килде. Бу турыдан туры кеше укларын бузу һәм моңа каршы халыгара җәмәгатьчелек нәрсәдер эшләргә тиеш. АКШ мондый кеше укларын бузу очрагын кабул итә алмый һәм моңа җавапсыз да кала алмый, диде ул.
Make it clear to the international community that we won't accept that type of conduct.
Аның бу таләбенә карата Русияның реакциясы ничек булыр әлегә белгисез. Ноябрь аенда адвокат Магнитскийның үлем хәбәреннән соң Русия президенты Дмитрий Медведев Магнитский эшен караган берничә рәсмине вазифадан алган иде. Шулай да Магнитскийның үлеме яисә ул алып барган коррупция очрагы турында әлегә беркем дә хөкемгә тартылмады.
Русияда коррупцияда гаепләнүче кешеләрне АҚШка кертмәүне сораган АҚШ сенаторының мөрәҗәгате белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүне искә алып мәчет төзелергә мөмкин. Шулай ук борынгы Болгар шәһәре урынында икмәк музее ачылачак. Бу хакта борынгы Болгар һәм Зүя кала утравындагы кайбер корылмаларны төзекләндерү программын тәкъдим итү киңәшмәсе вакытында әйттеләр. Яңарыш вакфының багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев сүзләренчә, Болгар медицинасын торгызырга да вакыт җиткән. Әбу Галисинның 20 трактаты эшеннән берсен Болгар табибы язган. Әлеге тарихи калада булачак үзгәрешләр турында Наил Аланны тыңлыйк.
Дөрес игенчеләр авылын авыз тутырып авыл дип әйтергә дә ярамас. Рәсми исеме аның икмәк музее. Шулай да монда икмәк үстерү өчен кичкенә генә басулар, тегермәннәр дә булачак. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов сүзләренчә, бөртектән алып ипи пишеп чыкканга кадәр булган бөтен хезмәтне дә күрсәтергә уйлыйлар.
Анда булачак җил тегермәне, ләкин инде җил буламы булмыймы дигәндә ул иштәге бөтен аның нөсхәсе үзенең традициясына туры килерлек булса да ул электр белән гамәлгә китерергә тиеш була инде. Аннан соң һичшиксез икмәк пешерә торган урын, тегермәнче йорты, бөтен төрле хуҗалык кирәк-яраклары белән ашлыкны ындыр табагында киптерә торган урын, суга туран урын, саклый торган урыннар булачак. Хәтта кичкенә-кичкенә генә җир участокларында без төрле культураларны ничек игелеүе турында да күрсәтергә җыенабыз. Аның өстенә авылның тормыш укладының чагылышы буларак су коюсы да, кичкенә генә инеше дә, күле дә дигән кебек халыкның җыен урыны. Уларга та бит инде халык җыеннары күп була торган булган. Кичкенә Сабантуй мәйданчыгы шикелле итеп тә, инде атабызларлары да булачак әле шунда туристларга хезмәт күрсәтү өчен тимерчелек, чүмәкчелек дип әйтик менә ул һөнәрләр күрсәтү, хәтта килгән туристлар үз куллары белән нәрсәдер эшләп карасыннар өчен дә, яки үзләре шунда пешергән икмәкне үзләре авыз итеп карау өчен дә мөмкинлекләр туырып, аның өстенә әлбәттә ризык кабул итү урыны ресторанда булыр дип күз алдына китерәбез инде.
Әлеге икмәк музеен Болгардагы тарихи һәйкәлләрдән әз генә читтәрәк урнаштырырга җыеналар. Билгеле булганча, тыюлыкның үзендә яңа әйбер кыру тыела. Елга вокзалы һәм шул ук вакытта музейда булачак бинаны да тарихи һәйкәлләрдән әз генә тәбәнәгерәк итәләр. Тарихи урыннарның ерактан ук күренеп торуы зарур. Иделдән килгәннәр кимерән төшүгә үк бинага үтеп, тарих белән таныша-таныша эскалаторларда өскә күтәрелә алачак. Президент Рөстәм Миңнеханов эскалатор шундый итеп эшләнергә тиеш, кешеләр күтәрелгәч тә тышка чыгарлык булсын диде. Елга вокзалы һәм музейның ике ягындагы ике төрбә Болгар дәүләтенең ике зур шәһәрен биләр һәм суварына тасвирлаячак. Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Яңарыш вакыфының багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев сүзләренчә, Болгарда ислам динен кабул итүне белдереп торган тарихи урын булдыру кирәк.
Хотелось бы предложение института есть истории увековечить чем-то каким-то образом момент принятия или факт принятия ислама.
Тарих институтының тәкъдимен ислам кабул итүне нишектер мәңгеләштерәсе иде. Бу бит Россиянең төньяк өлешендә 922 елда ислам кабул ителгән урын. Моңа карата бәхәсләр юк. Сын куярга ярамый. Институтның үз тәкъдиме бар. Әлеге мәсьәләгә нишек каравы турында Эрмитаж башлыгы Пиатровский белән дә киңәштем. Ул гарәп дөньясы һәм мөселман тарихы буенча зур белгеч. Анда мәсҗид салсагыз әйбәт булар иде ди.
А если как поставить им вещи, ничего даже страшного не было бы.
Билгеле, күпчелек туристлар Болгарга киләчәктә машина белән һәм автобуста киләчәк. Шуңа күрә шатырлар шәһәрчеге корылачак. 9 гектар биләгән бу урынга 1100 машина куеп булачак. Бер юлы 15600 кешене кабул итәргә мөмкинлек бирә. Җитәкчелек башта яшәеш шелтәре өчен кирәк булган эшләрне башкарырга кирәк ди. Бу беренче чиратта электр белән тәэмин итү, юлларны рәтләү, су китерү һәм ташландык суны түгү өчен җайланмалар кору. Аннан елға вокзалы музейіні түзу ішіне кіріш әшеклер. Минтимир Шамиев сөзлерінше, бұлғар медицинасын тұрғызырға да уақыт жеткен. Әбу Ғали Синаның 20 трактаты ішіннен бірсін бұлғар табибы язған екен. Шамиев Иранда болған уақытта милли китапханаларынан шушы трактатының көшірмесін алып қойтқан, һәм аны Петербурда тәржіме еткенлер. Менә шушы бір әйбергіне де біздің нинди бийек дәулетибез һәм ата-бабаларыбыз булуы турында сөйлейді Минтимир Шамиев.
Қозаннан Наил Оланны тыңладық. Құрметлі тыңлаушылар, бұл турда Озатлық радиосының интернет сәхифесін оқушылар түрлі фикірлерді білдіре. Мәселен, Сафул есімлі бір оқушыбыз бұлай деп яза. Игенчеләр авылы да кирәк, чөнки татар җирле булсагына яшәяла. Татар милләт буларак та күренсен иде. 2-3 мең еллык тарихын югалтканмы, булганмы ул? Әллә Болгар дигән исемгә вакытлыча кемнәрнеңдер күңелен күрер өчен генә вакытлыча алмаштырып кына торганмы? Мәчетендә гади муллалар гына булмасын иде. Кул Шариф, Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаттин Фәхреддин кебек шәхесләргә тиң белем ияләре үсә алырлыклары сайлап куелсын иде ди. Үзен татар улы дип атаучы укучыбыз Сафул нәкъ шулай сайлап куелсын иде. Үстән вертикальдән билгеләнеп түгел ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәрбер темага безнең һәрбер укучыбыз үз фикерен әйтә ала. Безнең адрес azatlyk.org. Балашихыда узачак хәлиткеч уенда кыйык эшләр булмаса, Акбарс һич шиксез җиңәчәк ди спорт белгечләре. Алар фикеренчә, бүгенгә кадәр Русия эшке эшләр министрлыгы такымы бары тик көчле рух белән генә җиңеп килгән. Әмма бу очраклы күренешләрнең ахыры булырга тиеш ди алар. Акбарс белән Русия эшке эшләр министрлыгы такымнары арасындагы соңгы уен турында Гадел Галәметдин сөйли.
Қазанда Гагарин кубогын Татарин кубогы деп, бу бүләкне инде күптән Акбарс ойыншыларына юрағаннар иде. Әмма ХК МВД белән уеннар азаққа сузылды. Мөмкин булган 7 уенда уйналды. 3 тапкыр рәттән җиңелгән җанатарлар Акбарстан өметен үзде. ХК МВД токымы 7-нче уенда Казаннан Гагарин кубогын алып кайтып китү максаты белән килгән иде. Җиңә калса үз токымын тәбрикләргә дип, Казанга Русия эшкә эшләр министры Рәшит Нургалиев ХКЛның мөдирләр шурасы рәисе Вячеслав Фетисов та килгән иде. Әмма Акбарслар көндәшләренең планнарын үзгәртте. Спорт белгече Илнар Хөснуллин сүзләренчә, татарстаннар килеп терәлгәч кенә яхшы уйный башлый.
Аларның бер егете бар, җимисе на Евгений Бодровның безнең китергә кирәген кирәгенем шәрәфта үткә безне китереп терәгәч кенә уйный башлый дип. Акбарс китереп терәгәннәр иде, хәтер Акбарс уйный башлый дип, чөнки ул алты бер нәрсә ой инде уже. Тагын бер үзгәреш, бүлектән соң составка кичкенә генә үзгәреш кертүенә бәйле. И команда морозсыз уйный башлады.
Әмма узган уен Татарстаннар хисабына 7-1 белән тәмамланса да, спорт белгечләре кубокның кемгә эләшәгән фаразлый алмый. Чөнки МВД такымының мондый җиңүләре күп булган. Локомотив такымына бергә ун белән җиңелүне мисал итеп китереп була. Әмма милиционерларның психологик басымга бирешмичә җиңелеп барган очракта да көчен туплап көндәшләрне җиңергә сәләте бар ди белгечләр. Күпләре исә элек яңгыраган кыйссаны искә ала. Янәсе ничек кенә булмасын, МВД токымы җиңәчәк, чөнки милиционерларның абруен күтәрергә кирәк. Иннар Хиснуллин исә милиция абруен хоккейда гына җиңеп күтәреп булмый ди.
Алайына күтәреп булмас инде аның. Чөнки кемдер анда МВДның 70 еллык юбилей дип мин әйтә алмыйм, аларның андый тегол министрлыкның юбилей бар микән андый нәрсә. Әлбәттә андый фикерләр бар. Әгәр дә теге ниндидер читтә исерләр, спортка хас булмаган йогынтылар булмаса, бу очрашуда Акбар җиңәчәк, мин карашымдый. Уен буенча Акбар көчлерәклеге КМВда ул теге рухы белән барды, әмма рух белән генә теләкнең әле кайда ярак китеп булмый спортта. Дигәрәктә кеше һәм осталык та кирәк. Бер тапкыр җиңәргә була, ике тапкыр, өч тапкыр. Мин хакымдан әйтәм, чөнки алар шул рух менән Локомотивны җиңде инде. Әмма Акбарс җиңә алмады, шуңа да ярак китеп булмый. Спортта һәм осталык нәрсәнең гойында мәтәлем нәкъ менә шул компанияны алга чыгар һәм Акбарс җиңә дим.
Балашыйхадагы уенда Акбарсның 500-гә якын җанатары булачак. Аларның кайсы автобус, кайсы машина, кайсы ишкыш белән Мәскәүгә китте. Моннан тыш, ахыргы уенны Акбарс клубының бөтен җитәкчелеге дә карыячак. Казанның спорт барларында буш урыннар инде берничә көн алдан сатылып беткән. Белгечләр исә соңгы уен ничек кенә тәмамланса да Татарстаннар өчен Акбарс токымы һәрчак җиңүче булып калачак ди. Нәтиҗә нинди булуга карамастан, сишәмбе төнле 2000-гә якын җанатар Казан һава аланында Татарстан уенчыларын зур тантаналар белән каршы алырга җыена.
Гагарин клубына Акбарс һәм Русия эчке эшләр министрлыгы токымнары арасындагы соңгы уен алдыннан белгечләр фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Бу атнада 20-26 апрельдә халыкара җәмәгатьчелек Чернобыль атом фаҗигасенә 24 ел тулуны искә алып узды. Әмма Советлар Берлегендә Чернобыльдән башка да зур атом казасы булуы мәгълүм. Чиләбе өлкәсендәге атом казасы урынына якын урнашкан Татар авыллары, Мөслим һәм Карабүләктәге бүгенге хәлләр турында Азатлык радиосының инде сөйләгәне бар. Оренбур өлкәсендәге атом сынавына дучар булганнарда да күп төрле аурулар артып китә. Чернобыль казасын искә алганда телгә алынмаган шушы фаҗигаларны Айрат Ибраһим барлап узар.
Мәскәүнең телевизион каналлары Чернобыль фаҗигасын искә алдылар. Аларга ярып тринде Татарстан Яңа гасыр каналы да бу фаҗиганың нәтиҗәләрен битерүдә катнашучылар турында хәбәр бирде. Ничек нурланышка дучар булганнарны коткару чаралары оештыру белән таныштырдылар. Шулай ук Чернобыльчылар турында бүгенге кайгырту чаралары белән дә. Әлбәттә, яхшы күренеш. Тик менә 1957 елда Чиләбе өлкәсенең Куншак районындагы оннан да олыгырак фаҗиганы искә алучы күренми, ишетелми әле. Атом кораллары ясау буенча Маяк исемле тәҗрибә заводының шартлавы күпкә көчлерәк һәм фаҗигалерәк булуына карамастан. Тагын шунысы аеруча гыйбрәтледер. Чернобыль шартлавыннан соң ашыгыч рәвештә анда яшәгән халыкны күчерү кампаниясе башланды. Чиләбе өлкәсенең Куншак районында исә барысында түгел, Карабулак һәм Мөслим авыллары халкын тәҗрибә куяннары хәлендә калдырып, һәм нәкъ шул тәҗрибә нигезендә Оренбур өлкәсе далаларындагы 1959 елгы атом коралын шартлату оештырылгандыр да инде. Һәрхәлдә нинди саклану чаралары күрү мәсьәләсендә. Шул шартлату турындагы бер җирдә истә калган әле. Менә бер изек. Мы недавно проводили испытание нашей силы. Результаты хороши, мы довольны от души. Вот так штука, всем наука, сунься ну-ка, ого-го, не ленились, потрудились для народа своего. Әлбәттә, нәтиҗәсе яхшы булырга тиеш тә иде инде. Маякның шартлау вакытында мәрхүм Галимҗан ага Гыйлметдинов Куншак КПСС райкомының беренче секретаре булып эшләгән. Аның әйтүенчә, шартлаудан соң зарарланган авылларның барча халкын башка якларга күчерәләр. Карабулак һәм Мөслим авылларыннан башкаларыныкын. Бу авыллар халкы тәҗрибә куяннары сыйфатында кулланылган булып чыга. Карабулакныклар һавадагы нурланыш тәэсире, Мөслим авылы халкы исә зарарланган суны куллану ягыннан. Хәер, монысы кызыксынучы адам баласы өчен яңалыкты гүлдерде инде. Фәүзия ханым Бәйрәмова тулы китаплар да бастырып чыгарды ич мондый мәсхәрәләр турында. Чернобыль тирәсендә исә татарга нурланыш кагылмады. Ул якта аз татар яши бит. Ләкин анда нурланган итне нәкъ татар авылында арзан бәягә сату да Русия җитәкчелегенең ничек татарны яратканын күрсәтәдер. Дөрес, бу фаразның дәлилләрлек рәсми чыганаклары юк. Фаразлар гына туа. Сембер өлкәсенең Татар Урайкина авылына шул Чернобыль фаҗигасыннан соң орзан ит китерәләр. Иң тәмле, иң мускул итле урыннарын сайлап әле. Сатучы Фәимә ханым шатлана. Үземә дә алып калдым, халык та иреләп алды ди. Дөрес, нурланыш авыруына душарлар булмады бу авылда. Әмма менә дигән итне орзан бәягә сату кебек көтелмәгән бүләк кайбер имеш-мимешләргә дә сәбәп булган иде. Тагын бер ишрак. Димитровград шәһәрендәге атом электростанциясында кичкенә авария булган иде. Шуннан соң Карсун районының Ураз ауыл һәм Нугаил авылларыннан ерак түгел урман аланында шәнишкеле тимер чыбык белән уратып алынган 3-4 метр биеклектәге бетон плиталардан торган койма пайда булды. Һәм җирле халыкка якын тирәдә гөмбәз ярга ярамау турында игълан да булды. Мондый хәлләр халык арасында кайбер кирәкмәгән фикерләргә дә сәбәп булган иде. Ә шикле сорауларга анык җавап булмавы шикләрне тагын да көчәйтә ала шул. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба бүгенге тапшыруда Башкортстан белән Абхазия үзара хезмәттәшлекне арттыру турында килеште. Татарстанда 5-нче тапкыр Мин татарча сөйләшәм исемле чара үтте. Бу чарага Омский татар яшьләре дә кушылды. Самар өлкәсенең татар авылларында тальян гармон моңнары яңа сулыш ала. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызда соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырып уза.
Украина һәм Россия парламентлары Россиянең хәрби диңгез көчләрен Кырымда 2042 елга кадәр калдыру турындагы килешүне раслады. Югары Рада утырышында төтүннәр чыкты, парламент рәисенә йомыркалар атылды, урамда килешүгә каршы чара узды. Оппозиция бүгенге тавыш бирүне Украина тарихындагы караңгы көн дип атады. Аның җитәкчеләренең берсе Юлия Тимошенко халыкны 11 майда урамнарга чыгарга чакырды. Берләшкән милләтләр оешмасы үзенең Афганстандагы Кандахар шәһәрендәге хезмәткәрләрен кабулга күчерде. Бу атнада илнең бу ягында сугышчылар үз эшчәнлекләрен арттырды. Шәһәр мэры урынбасары атып үтерелде. Кандахар вилаяты шурасы рәисе президент Хәмид Карзайның туганнан туганы Әхмәт Вәли Карзай БМОның халыкара хезмәткәрләрен шәһәрдән чыгару карары артык дип белдерде. Кандахарда хәлләр алай ук начар дип уйламыйм, диде Вәли Карзай. Россия һәм Норвегия Баренц диңгезе буйлап үткән бәхәсле шик буе турындагы килешүгә якынлашты. Ослода сәфәрдә булган Дмитрий Медведев ике якта бу бәхәсле мәсьәләгә нокта куярга килеште дип белдерде. Газ һәм нефткә бай Баренц диңгезеннән узган шик буе турында Россия һәм Норвегия дистеллар килешә алмый килде. Бу очрашуда диңгезне уртадан бүләргә килешенгән. Башкортстан вәкилчелегенең Сухумга сәфәре барышында Абхазия белән Башкортстан арасында 2010-2011 елларга хезмәттәшлек турында килешенде. Абхазия башлыгы Сергей Багап сүзләренә караганда, иң авыр чорларда Башкортстан, Татарстан һәм Краснодар өлкәсе Абхазиягә ярдәм итеп торган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак әйтеп, сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстан белән Абхазия үзара хезмәттәшлекне арттыру турында килеште. Русия президентының еллык юлламасыннан соң инновацион сүзе илдә иң күп әйтелгән сүзләрнең берсенә әйләнеп китте. Хакимият фирқасы Уфада Русияның инновацион үсешендә яшьләрнең роле дип аталган фикер алышу үткәрде. Мәскәүдә башкорт мәдәнияте көннәре үтте. Пермьягы башкортлары җәен Уфада узачак Бөтендөнья башкорт корылтаена 14 вәкил сайлады. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйләр.
Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев һәм Абхазия хөкүмәте рәисе Сергей Шамба ике республика арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча саралар планына кул куйды. Документ 2010-2011 елдарга исәпләнгән. Абхазия президенты Сергей Багапш әйтүенсә, иң авыр сактарда Башкортстан, Татарстан һәм Краснодар крае Абхазияга ярдәм кулы һузды. Абхазия менән Башкортстан арасында бәйләнештәр үзара уңайлы проектларны гамәлгә ашыруга мөмкинлек асылган яңа шартларда үтеш ала. Башкортстанның тәкъдимләре зур кызыкны уятты. Без төзелеш һәм авыл хуҗалыгы техникасын, ямәгать транспортын сатып алырга әзербез дине Абхазия хөкүмәте рәисе Сергей Шамба. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев билдәләүенсә, Башкортстан Абхазия менән 1994 елда ук дуслык һәм хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйган төбәкләрнең береһе. 2005 елда бул килешү яңартылды. Өфөлә Бердәм Россия партиясының Башкортстан төбәк бүлексәһенең сәяси клубы ултырышы үтте. Ул хәзерге Россия җәмгыятенең инновацион үсешендә яшьләрнең роле темасына арналды. Видеоконференция форматында үткән ултырышта республика югары уку йортлары вәкилләреннән Мәскәү һәм Чиләбе калаларының һөнәри белем бирү уку йортлары ла катнашты. Фикер алышуда яшьләрне инновацион эшмәкәрлеккә елдамырак ялып итү юллары буенча тәкъдимләр әйтелде. Буның өчен сыгыш яһаучылар билдәләүенсә, студентлар һәм яшь галимнар өчен бәләкәй инновацион ширкәтләр оештыру буенча махсус укулар һәм эш асуга ярдәм итү өчен махсус фонд оештыру, дәүләттең фәндең, эшкуарларның һәм товар итештерүчеләрдән торусы һәм уларның эшмәкәрлеген көйләүсе аерым орган оештыруга кирәк. Фирка Агзаһы Раил Әсәдуллин бул мәсьәләгә күз йоммаска, җитди һөйләшүгә сакырды.
Главное, чтобы инновационная деятельность молодежи пошла на пользу его организации, республики в целом. Хотя для простоты разговора там заданы темы, но давайте не будем цепляться за это, тем более, что у нас дискуссионный клуб. Любой дискуссионный клуб предполагает, что встречи могут быть, разговоры могут быть самые противоположные.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәскәүдә башкорт мәдәнияте кисәһе үтте. Сараны оештыручылар кисәне аулак өй дип атаган. Югары икътисад мәктәбе дәүләт университетының интерклуб үзәгендә төрле халыктарның мәдәнияте менән таныштыру матур йолага әйләнгән. Быга тиклем бында осетин, рус һәм башка халыктарга арналган кисәләр үткән. Студентлар башкорт кисәһенә лә зур кызыксыну менән килгән. Сарага югары уку йортында белем алучы кызлар һәм егетләрдән тыш Мәскәүдә яшәүче якташларыбыз да йыйылды. Сараны оештыручыларның береһе Илнур Әминев.
Без башкортча кино үткәрергә дип уйлагайдык, әмма ләкин мәдәният үзәге итәксезлеге безгә мәдәният көнен үткәрергә тәкъдим итте һәм без ошо максат менән янып киттек дә, менә һәм яшьләр менән ошондай сара үткәрергә булдык.
Клубтың файыһында Башкортстан табиғатын, халкының көн күрешен сағылдырған күргәтмәлә эшләне. Картина һәм башка әйберләрҙе Мирас галереяһының Мәскәүҙәге вәкиллеге ҡунаҡтар иғтибарына сығарҙы. Башкортстан яҡташтар клубы аҡзаһы Рәйсә Ишбулдина.
Бигерәк тә күңелле булды йәштәр, шул тиклем вигандарын, йырлағандарын күрҙем. Шул тиклем шатлыҡлы күңелгә, сөнки бөтәбеҙ ҙә Башкортстанны.
Башкорт мәдәният кисәһе университет студентларында зур кызыксыну тапты. Кемдәрдер башкорт милли йолаларын үз халкының йолалары менән сагыштырды. Кемдәрдер башкорт милли аштарыннан тәү тапкыр ауыз итте.
Меня пригласила подруга, башкирка. Ну, я очень была приятно удивлена, потому что я сама из Бурятии, и оказывается, что бурятский и башкирская культура в чем-то даже похоже. Например, я услышала знакомые мотивы в музыке, движения в танцах и даже некоторые предметы. Например, кумыс.
Исә Булат Юсуповтың Мустай Кәримдің «Озын ұзак боласақ» әсәре буенса төшілген фильмін қарау менен тамамланды. Киселе қатнашусы якташтар рухи көтеренкілік менен таралышты.
Азатлықта Уфа уазы.
Чернушки қалаһында Перим крае башкорттары құрылтайы үтті. Әлі Перим краенда 40 мыңдан ашу башкорт яшай. Улардың телін, мәдәниетін, ғұрып-ғәдәттәрін һаклау һәм үстерү йәһәтенән һуңғы йылдарда төбәктә байтаҡ эштәр башҡарылған. Әммә Перим краенда яшәүсе башкорттарҙы борсоған мөһим мәсьәләләрҙең береһе ул телевидение һәм радио тапшырыуҙары. Төбәк халҡы әле Башкортостан Юлдаш каналын ҡарай. Башкорттар күпләп йәшәгән Чернушки ҡалаһында хәҙер Башкортостан телевидениеһен кабель аша ҡарау мөмкинлеге асылған. Был урындағы халыҡҡа республикалағы һуңғы яңылыҡтар, туған телдәге тапшырыуҙар менән даими танышы бару форсаты биргән. Чернушки ҡалаһында йәшәүсе.
БСТ каналы беҙҙә 2005 йыл ҡарай башланыҡ инде. Чтобы БСТ-ны ҡарарға шундай ҡыйынлыҡтар булды. антенна белән кыйып башына менеп маташа торгайнып хәзер мына рәхәт 3 ел кабельный телевидение БСТ-ны 3 ел кабельный белән карайбыз бик сифаты яхшы так что без теге күреп торабыз десек Башкортстан яшәй нинди яңалыклар нинди үзгәрешләр сагыштырып карабыз үзебезнең Пермь крае белән.
Ултырышта урындагы курултайдың һуңгы елдардагы эшмәкәрлегенә йомгак яһау менән бер рәттән олы форумга делегаттар да һайланды. Үфләү тәсәк курултайда Пермь крае башкорттарын кызыксындырган һәм борсыган мәсьәләләр менән сыгыш яһау мөмкинлеге 14 кешегә ышанып тапшырылды. Хүз курултай делегаттарына.
Безнең Чернушка район курултайында 4 меңдә башкорт бар. Аллага шөкер, менә бу халык хәзер безнең байрамга бетәбезсә тырышып, ысын күңелдән әзерләндек. Әзерләнәбез бөтә дөнья корылтайына безнең делегаттарды һайлайбыз бит инде бүген. Уңа безнең балалардан башлап йөрәбез инде бөтә эште, чөнки безнең балалар безнең киләчәге бит. Дополнительное образование дип әйтәбез инде безнең система эшләй. Шунда безнең балалар белем алалар, башкорт телен өйрәнәләр. Менә безнең Нефтяник культура һарайында монда 50 ләп фольклор буенса, йыр, бию, курай, кубыр буенса, тел буенса өйрәнеп, ошо безнең төбәк корылтайына Кәкүк сәйе дигән сценарий буенса бик күп матур байрам яханык.
Башкортстаныбызның йолаларын, башкортстаныбызның биюләрен ничек итеп бергә, ничек итеп үйләшергә, башкортса Башкортстанның шундый шәхси кешеләрен барында ошо Чернушка калаһында яшәгән кешеләргә еткерергә тырышабыз. Безнең башкортса эшләрдә алып бару өчен бөтен киемдәребез дә бар. Башкортстан аларның барында безгә тәэмин итеп тора. Без шуның өчен Башкортстанга бик хөкүмәтенә бик рәхмәтлебез. Безне онытмайлар.
Әле милләттәшләребез күпләп яшәгән Пермь краеның күп кенә төбәкләрендә башкорт теле укытылмай. Был зур борчылу тудыра, ди Пермь крае башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Рәсил Мөхәммәтьянов. Төбәктә күп кенә кала район корылтайлары эшләп килә. Тап улар оештыру, форумга халыкты ялеп итү буенча зур эш башкарган. Бынан тыш крайда иҗади түңәрәкләр, ансамбльдар бар, якшәмбе мәктәптәре эшләп килә. Унда балалар башкорт телен өйрәнә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстанда 5-нче тапкыр Мин татарча сөйләшәм исемле чара үтте. Ул татар дөньясына җәйле бара һәм иҗади яктан үсә бара. Соңгы 5 елда аны Мәгариф министрлыгы ярдәме белән Татарстан районнарында да күтәреп алдылар. Русияның татарлар яшәгән төбәкләрендә дә үткәрә башладылар. Шуның белән бергә быел яшьләр популяр дозор уйнын татарча үткәрде. Мин татарча сөйләшәм чарасы йомгаклары белән Бикә Тимерова таныштырып үтә.
Беренче тапкыр мин татарча сөйләшәм чарасын үзебез яшьләр хәрәкәте генә оештырган иде. Хәзер аңа бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, татар яшьләре форумы, мәгариф министрлыгы һәм башка күп санлы оешмалар мәгълүмәт чаралары кушылды. Мин татарча сөйләшәм чарасы Татарстан шикәреннән чыгып татар дөньясына да үтеп керде. Мәсәлән, соңгы мин татарча сөйләшәм чарасын Әстерхан яшьләре уздырган булган. Быелгы бәйгегә креативлык керде ди чараны оештыручыларның берсе бөтен дөнья татар яшьләре форумы башлыгы Руслан Айсин. Татарстанның төрле районнарында яшәүче мәктәп укучылары, мәсәлән, аптека, шифаханәләргә кереп, татарча сөйләшеп караган, бу оешмаларда кулланыла торган сүзләрдән русча татарча сүзлек төзегән. Икенче бер җирдә яшьләр һава аланына барып, юлчыларны татарча каршы алган, аларга мин татарча сөйләшәм акциясе атрибутикасын тараткан. Үзләре турында шаян фильм төшерүчеләр дә бар. Мәсәлән, яшьләр урыс телле малайның йокыдан уянып, әйләнә тирә дөньяның кинәт татарча сөйләшә башлавын чагылдырырга тырышкан. Быел мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында татар дозор уены уздырылды. Популяр бу уенда татар яшьләреннән торган 5 төркем ярыша-ярыша шәһәрнең төрле районнарында татарча сөйләште һәм казаннарны да сөйләштерергә тырышты. Бу уенда татар журналистикасы, Шәрыкне өйрәнүче факультет студентлары, Шәрык клубы, Фикер клубы, Безнең гәҗит командалары катнашты. Уен Казанда 24 апрель шимбә көнне уздырылды. Төркемнәр билгеләнгән вакыт эчендә бирелгән биремне үтәргә һәм көндәшләрен дә узырга тиеш иде. Биремнәр арасында Габдулла Тукай шигырьләрен Казандагы төрле һәйкәлләр янында сәнгатьле итеп уку, кибет һәм ресторанларда, җәмәгать транспортында татарча сөйләшү, мин татарча сөйләшәм билгесе төшкән футболкаларны татарча белгән кешеләргә ташлама белән сату, казандарга тарихи урыннар турында сөйләү һәм Баумындагы халыкны татарча биетү кебек биремнәр бирелде. Әмма казаннар татарча сөйләшергә әзер идеме? Мин татарча сөйләшәм акциясендә катнашучыларның гамәлләренә казаннарның мөнәсәбәте төрлечә булды. Бер төркем яшьләр Казан үзәгендәге ресторанларга кереп, татарча сөйләшеп караган, акция турында сөйләгән, әмма ресторан җитәкчесе аларны куып чыгарган. Ресторанда хезмәт күрсәтүчеләр татарча беләләр, әмма менеджеры гына безнең акцияны яратмады, диде Татар дозорында катнашкан командаларның берсе. Муса Җәлил һәйкәле янында туйларны бәйрәм итүче төркемнәргә футболка сатып йөргәндә, кайбер кешеләр башта татарча өйрән иманнары алырмын дип җавап бирде. Берәү: "Сез татар телен сатасызмы әллә? Бу бит изге нәрсә" диде. Әмма футболкасын алды һәм "Мин татарча сөйләшәм" билгесе машинасына ябыштырырга вәгъдә итте. Автобуста барганда бер такым билет сатучыдан тукталышларны татарча да әйтеп бару мөмкинме дип сорады. Билет сатучы ханым: "Әйтергә була, әмма күп кеше аңламый бит аны. Көне буе ике телдә әйтә башласаң, хәлдән дә таясың" дип җавап бирде. Кайбер яшьләр үзләре дә татарча бик әйбәт белсә дә, гадәтләнгәнчә урысча һәм татарча катыштырып сөйләште. Рус кешеләре белән урысча, татарлар белән татарча, чит ил туристлары белән инглизчә сөйләшүче төркемнәр дә булды. Бер сүз урысча катыштырмаган яшьләр дә үзләренең биремнәрен үтәп чыкты. Бу уенда җиңүчеләрне "Мин татарча сөйләшәм" чарасының гимнаклау өлешендә 26 апрель көнне Бауман урамында булган зур тантаналы чарада бүләкләделәр. Һич югы шушы 5 төркем яшьләре үзләре татарча сөйләшә башлады һәм башкаларга да үрнәк күрсәтте.
Казанда үткән "Мин татарча сөйләшәм" исемле чара турында видео язманы сез ozatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Шунда ук бу чара турында үз фикерегезне белдерү мөмкин. Ozatlikның бу турыдагы форумында Чаллыдан Рафис Кашапов булай яза: "Мин татарча сөйләшәм" акциясен оештыручыларга Алланың рәхмәте яусын. Чаллы шәһәрендә дә бу акцияләр күп кешеле урыннарда үтә, институтлар, супермаркетларда. Безнең милләттән булмаган кайбер кешеләр бу акциягә аптырабрак карыйлар, кайберләре канәгатьсезлек тә белдерәләр. Ә без прибалтлардан тел саклау буенча үрнәк алырга тиешбез, ди Рафис Кашапов. Азатлыкның интернет форумларында һәркем үз фикерен белдерә ала. Безнең адрес ozatlik.org. Шунда ук сез Омскида үткән чарадан фотоларын да карый аласыз. "Мин татарча сөйләшәм" исемле чара Тукай туган көненә багышлап Омскида да үткәрелде. Быел беренче мәртәбә шәһәр үзәгендә үткән чарада катнашучыларның күпчелеге Омски татарлары булган. Бәйрәм башка милләт вәкилләрен дә җәлеп иткән. Шәһәрдә шулай ук балалар өчен Тукайга багышланган шигырь бәйрәме дә үтте. Бу чараларда хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Омскида Тукайның туган көненә багышланган шигърият бәйрәмен Дуслык йортында Өмет студиясендә шөгыльләнүче балалар өчен шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте якшәмбе көнне оештырды.
Илдә кияш, Тукай көне канат җыйган. Бәйрәм бүген, Тукай көне безнең бәйрәм.
Габдулла Тукайның туган көненә багышланган шигърият көне шулай башланып китте. Аннан соң балалар Тукайның шигырьләрен яттан сөйләделәр. Шүрәле әкиятенең эчтәлеген аңлатып, берникадәр өлешен татарчадан русчага тәрҗемә иттеләр. Кәҗә белән Сарык әкиятен ролләргә бүлеп укыдылар. Соңыннан бергәләп туган тел җырын башкардылар.
И туган тел, и матур тел, анка ментеле, дөньяда күп нәрсә белде, син туган тел аркылы.
Шул ук көнне, ягъни 25 апрельдә шәһәр мөхтәрияте каршында эшләүче Ялкын яшьләр оешмасы "Мин татарча сөйләшәм" акциясен үткәрде. Омски татар яшьләре мондый чараны инде 3-нче мәртәбә оештыралар. Моңа кадәр аны үткәрү өчен урын Иртеш буенда Яшел Утрау спорт ял берләшмәсе биләмәсендә бирелә иде. Бу юлы туган тел бәйрәмен шәһәрнең музыкаль театры каршындагы мәйданында үткәрергә рөхсәт алынды. Яшел Утрауда да начар түгел иде. Шулай да монда яхшырак. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә халыкка килергә бик тә уңай, ди Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов. Бәйрәм сәгать 4-тән башланып, 2 сәгать буена дәвам итте. Анда рәсми даирәләрдән шәһәр һәм өлкә хакимиятләре вәкилләре булды. Башта котлау сүзе белән өлкә мәдәният министрлыгының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлегенең баш белгече Нурбол Әлҗанов чыкты.
Спасибо организаторам. Собрав нас, они еще раз уделили внимание проблеме сохранения родного языка.
Оештыручыларга рәхмәт. Бу чара аркылы алар тагын бер мәртәбә туган телне саклау проблемасына игътибар юнәлттеләр. Әлбәттә, туган телне саклау буенча җаваплылык беренче чиратта шул телдә сөйләшүчеләр өстенә төшә. Гаиләдә сөйләшү, уку йортларында эш алып бару. Бу чараның әһәмияте бәя биреп бетергесез, диде Нурбол әфәнде. Бу өлкәнең мәдәният министрлыгы вәкиле Нурбол Әлҗанов булды. Бәйрәм программасын Ойрат Ахкамов белән Зилә Гарифова алып барды. Омскының нәкъ үзәк өлешендә бәйрәм барган мәйданда 2 сәгать буена татар моңнары яңгырады. Туган тел бәйрәме программасы төрле уеннар, биремнәр, бәйгеләр, викториналар, җыр бию белән үрелеп барды. Яшьләр уеннарда шактый актив катнаштылар. Бәйгеләрнең берсендә җырның һәм җырчының исемен танып әйтүдә беренче урынга чыккан яшьләргә мин берничә сорау белән мөрәҗәгать иттем.
Исемнәрегезне әйтсәгез.
Денис.
Альфия.
Бәйрәмгә сез килдегез махсусмы? Әллә үтеп барганда гына тукталдыгыз?
Юк, безгә туганлар әйтләр. Вот без килдек монда.
Менә хәзер уенда катнаштыгыз сез.
Әйе, йырлар.
Сез күп җырчыларның исемнәрен, җырларын әйтә алдыгыз. Каян беләсез?
Ну, тыңлыйбыз. Интернетта тыңлыйбыз, компьютерларда.
Татар җырлары аны нәрсә дип тыңлыйсыз? Яратыпмы, таныштырма теләп кенәме? Сезнең өчен якын ул ничек?
Якын тел мин татар Старше сөйләшәм, без килдек монда, вот поэтому без йырлар да тыңлыйбыз, бик яратабыз.
Безгә нәрсә белән шөгыльләнәсез?
Без укыйбыз медицинский колледжда. Кенчедә курста укыйм, ну беренчедә.
Сез анда таныштыгыз?
Әйе, анда.
Менә татарлар бер-берегезне таптыгыз.
Әйе, ике йөрәк.
Соңрак Денис шигырь язу бәйгесендә алга чыкты һәм Шигүле Түбәтәй белән бүләкләнде. Ә менә татарча яттан шигыр сөйләү бәйгесенә яшьләрдән чыгучы булмады. Шуңа күрә ахыры Умырзая ансамбле җырчысы Фәгыйлә Шумарова Муса Җәлил шигырен укыды. Аннан соң ул җыелган халыкка мөрәҗәгать итеп, бераз нутык та тотты.
Муса Җәлил шигыре җырларым тез тотып йөрәгемдә иң кырында чәчәк отыру. Күпме булса сездә көч һәм ялкын шул кадәрле җирдә саклыгыз. Бу шигырь бик озын, кибет сүзләтен дә сөйләп, мин сезнең вакытыгызны алмыйм. Безнең яшьтәге олырак халык инде татар телен әзме күпме белә. Ә хәзерге яшьләр кызганычка каршы шигырьләр генә түгел, инде татарча сөйләшә белмәүләре үзәкләренә үзә. Менә шул сәбәпле без кадәрле дуслар, туганнар, кардәшләр һәр ел саен өченче ел инде бер рәттән менә шушы мин татарча сөйләшәм акциясен уздырабыз. Бераз-бераз гына булса да яшьләрнең күңеленә үзләренең татар булуларын, үзләренең телләренең матурлыгын бераз гына тойсалар дигән менә шундый теләкләребез безнеке.
Яраткан кешесенә назлы сүзләр әйтү биременә чыккан яшьләрне тыңлап карыйк. Яшьләр көлешә-көлешә бик күп булмаса да матур сүзләр таба алдылар.
Иркәм минем.
Күңелем минем.
Көмешем.
Кечкендәем. Мәхәббәтем.
Бәхетем.
Ага. Кояшым нурым.
Чәчәлең минем.
Иркәтәем минем.
Шатлыгым.
Бәйрәм барышында уеннарда катнашмый гына кызыксынып күзәтеп утырган яшьләргә мин берничә сорау юлладым. Аларның берсе татар кызы, калганнары казах милләтеннән булып чыкты.
Сез татар кызлары?
Мин казах.
А монда килдегез случайно, да, или специально?
Да, нет, мы случайно.
Случайно пришли, решили остаться посмотреть. Просто вам интересно или некуда идти? Скучно?
Интересно просто. Нравится вообще. Как-то ближе мусульмане все-таки. Интересно.
Для молодежи это будет полезно?
Ну да, наверное, если народу
так
спробовать.
Так бы почаще бы устраивали бы. Молодежи привлекали.
А с этой есть много значит?
Гульнара.
Гульнара. Татар шевляется с нами?
Немного.
Бу бәйрәмгә килдегез ишрап, ну мы чакырдылар сезне.
Сама пришла.
А каян белдегез бәйрәм икәнен?
Сказали.
Интересно для вас это?
Мне очень интересно.
Нужны такие праздники?
Да, конечно. Бик матур бәйрәм. Татарский язык очень красивый. Очень приятно слышать речь, когда среди русских живешь. Очень хочется услышать татарскую речь.
вы дома не говорите?
Нет.
Просто родители об этом не думают? Или вы считаете, этот язык не нужен?
Почему нужен? Я его учу.
Бу шараны ұйыштырушыларының бірсі, олып барушысы, биюшісі де болған Омский дәулет педагоги университеті талибы Ойрат Ахкамов бүтін Русия акциясының біздің шәһәрде дайыми үткәрліп баруы бик мүхімді.
Ондай акциялар бик ярдәм итәдер татар тілін ұмытмасқа һәм сақлап қалырға. Мен бик шаттым, бик әйбәт итте, кеше бик көп болды. Бүтінсе олай актив қатнаштылар.
Алдағы планнар?
Мындай акцияларны тағын да йылға бір генә түгел, 2-3 тап құрып керсек әйбәтірек болар еді. Күзге менә біздің Алла берсе шәк-шәк береме, тағын шулай матур иттіріп үткәребез деп ойлайм.
Бу Ялқын яшьләр ұйышмасы ағзасы Айрат Ахкамов булды. Ештіручілер ақырда халыққа рус-татар сөзлетлері тараттылар, һәм әлбәтті ұйынларда актив қатнашушылар бүләксіз қолмадылар.
Омскида Габдулла Туқайны иске алу шаралары турында хәбәршебіз Розалия Сайганова сөйләді.
Азатлық тапшырулары турында фикер етәқдимләрегіз болса, бізгә СМС юллағыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлықтан айырылмағыз.
Самар өлкәсенең татар авылларында тальян гармун моңнары яңа сулыш ала. Өлкән яшьтәге гармунчы бабайлар мәктәп укучыларын гармун серләренә өйрәтә. Әлеге күренеш Камышлы авылында шитләтеп узмаган. Бирдә яшәүче мәктәп тәмамлаучы Ранил Шәкуров белән Азатлык радиосының Самардагы хәбәрчесе Шамил Баһауддин таныштыра.
17 яшьлек Ранил Шәкуров издереп гармунда да уйный. Табиб булырга да өмет тота. Самар татар милли хәрәкәте халкыбызның моң чишмәсе булган гармунга яңа сулыш бирергә көч куя. Гарья авылында гармунчы бабайлар мәктәп егетләрен өйрәтәләр. Хәзер инде алар бергәләп тә аерым-аерымда издереп гармун уйныйлар. Тагын бер яңалык. Камышлы авылында яшәүче 17 яшьлек Ранилне дә 76 яшьлек бабасы өйрәткән. Раил оглы Ранил Шакуров 10-нчы сыйныфта укый, издереп тальянда уйный, акыллы һәм чибәр егет. Сүзне егетләрчә кыска тота.
Тальянда кем уйнарга өйрәтте, нинди моңкылларын гармунга китерде егетешне?
Минем бабай өйрәтте инде гармунда уйнарга, бәлеке чактан ук. Минем бабай үзе гармунда уйный, 5 яшьтән ук гармун ясый, ремонты.
Исемеш болған?
Шакуров Мухаммед Зияевич.
Исен мәлі?
Исен.
Неше еш?
Анарға 76 толды бұйылына.
Сен мені гармонда тәлінді ойнарға яратып алындың ма? Әлі бабаң әзірек кішіледі ма? Сен балақа үйренілді, менің күнәрін егалдынады?
Йоқ, мен өзім. Яратып, гармонны бәлеке шаттанып, үзен бабайын сырап, иләтәлі деп бабай әләтті.
Менә сен ише өлесің, менә бұл сен атырмышта істенілік береме, қызлар бейінде гармонның малайларын көбірі кәдетті бар?
Әй, берейінде. Бермәсә дейінде, гармонны әті күшілерге күрсәті үшін мақтан үшін ұням бет, өзім үшін ұнымен әна.
Менә синең гармун уйнаганда эшең чыгылыймы һәм син ниндидер авырлыклардан, кыйынлыклардан бушанып каласыңмы?
Әйе, дөрес.
Укулар башка фәннәрдән укулар ничек?
Яхшы, алла теләсә серебряный медальгә может барамын.
Кайсы фәннәрне сайларга уйлыйсың?
Мин врачка барасы килә, медицинский фәннәргә. Алла теләсә.
Бу инде кешеләрне дәвалау һәм музыка белән дә үзеңнең сәләтеңне күрсәтә белү шуңа ниндидер бер икесе дә бер юнәлештә барган шикелле.
Әйе.
Ранил, гармунда уйнап та күрсәт инде. Сез
Самар өлкәсенең Камышлы авылында яшәүче 10нчы сыйныф укучысы Ранил Шакуров белән әңгәмә һәм Ранилнең гармунда уйнавын ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез azatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.